8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim srećan praznik svima koji danas slave. Naime, od Jerusalima do Atine, od Etiopije do Moskve, oko 300 miliona pravoslavnih vernika danas slavi veliki hrišćanski praznik, Vaskrsenje Isusa Hrista. Započeli smo emisiju pesmom Pavela Česnokova, u kojoj anđeo poručuje Bogorodici: Čista djevo, raduj se, tvoj sin vaskrse trećeg dana iz groba i mrtve podiže. Likuj sada i veseli se Sione, a ti, čista, raduj se Bogorodice, vaskrsenju onoga koga si rodila. današnja emisija će biti posvećena kompozicijama inspirisanim velikim praznikom, ali ne onim namenjenim izvođenju u crkvi, već instrumentalnim i vokalno-instrumentalnim delima koja slikaju, dočaravaju dramatične događaje tokom Strasne sedmice i samog dana Hristovog Vaskrsenja. Veliki petak Josifa Marinkovića jedno je od takvih dela. Reč je o horu komponovanom 1883. godine na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, koji je potom orkestrirao Milenko Živković. I u toj verziji danas slušamo kompoziciju na snimku koju su ostvarili Branka Milosavljević sopran, Aleksandra Ivanović meca sopran, Radovan Popović tenor, Vukašin Savić bas, uz hor Radiotelevizije Beograd i Simfonijskog orkestra, kojima diriguje Mladen Jakušt.
Thank you. A какой
танго? А какой танго?
Какое брат?
Какое брат?
Не маки брат?
Не маки брат? И
комана?
Не
все у
нас?
Не
все у
нас? Не може нас?
Не може нас? Жить поставлен на кресту
Bila je ovo horska kompozicija u verziji za hor i orkestar Veliki petak Josifa Marinkovića. Slušali smo snimak koji su stvarali Branka Milosavljević, Aleksandra Ivanović, Radovan Popović, Vukašin Savić kao solisti i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojima je dirigovao Mladen Jagušt. Kao što sam pomenula i najavila, danas preslušavamo kompozicije inspirisane velikim hrišćanskim praznikom, danima koji njemu prethode. Čini mi se da ćemo danas zapravo nekako slušati uglavnom dela koja nisu toliko poznata, jer je reč o instrumentalnim i vokalno-instrumentalnim, a ne duhovnim kompozicijama. I jedna od njih nosi naziv Stradanje i vaskrsenje Ivana Moodya, savremenog britanskog kompozitora, rođene 1964. godine, čija se muzika izvodi, snima i emituje širom sveta, ali on je takođe i pravoslavni svešten koji služi u Grčkoj crkvi u Portugalu. Stradanje i vaskrsenje za soliste, hor i instrumentalni ansambl je pisao kao poručbinu Internacionalnog horskog festivala u Tampere u Finskoj 1992. godine na tekstove preuzete iz Evanđelja kao i iz bogoslužbene knjige Postnog trioda koja sadrži molitve pripremnih nedelja za Veliki post, samog Velikog posta i molitvoslovlja Strasne sedmice. Kompozitor također koristi tri jezika u svome delu, liturgijski i engleski iz 17. veka, staroslovenski i liturgijski grčki, jer oni za njega predstavljaju tri elementa liturgijski, muzički i lingvistički, pomoću kojih se osjeća najsposobnijim da stvara u tradiciji pravoslavne crkve kako je pronašao na britanskim ostrvima. Stradanje i vaskrsenje je delo oblikovano kao niz stavova, tačnije ikona, ima ih osam. Poslednji stav, vaskrsenje, slušamo na snimku koji su ostvarili Suzy LeBlanc sopran, John Potter tenor, Richard Weistrich bas i ansambl Kapela Amsterdam, a dirigent je Daniel Reis.
Come, great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and drawing near, rolled back the stone and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment like snow. And for fear of him, the guards were terrified and became like dead men. But the angel spoke and said, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, even as he said. Come, see the place where the Lord was laid. And go quickly, tell his disciples that he has risen, and behold, he goes before you into Galilee. There you shall see him. Behold, I have foretold it to you." And they departed quickly from the tomb in fear and great joy, and ran to tell his disciples. And behold, Jesus met them, saying, "Hail." And they came up and embraced his feet and worshipped him. Then Jesus said to them,
"Do not be afraid. Go.
Assembled with the elders and had consulted together, they gave much money to the soldiers, telling them, "Say, his disciples came by night and stole him while we were sleeping. And if the procurator hears this, we will persuade him and keep you out of trouble." And they took the money and did as they were instructed. And this story has been spread abroad among the people, even to the present day. But the 11 disciples went into Galilee, to the mountains where Jesus had directed them to go. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted, and Jesus drew near and spoke to them, saying,
"All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them
was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was made nothing that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in the darkness, and the darkness comprehendeth it.
U izvođenju solista i ansambla Kapela Amsterdam pod upravom Daniela Reisa slušali ste stav Vaskrsenje iz kompozicije Stradanje i Vaskrsenje Ivana Mudija u današnjoj prazničnoj emisiji Klasika Plus. I čini mi se da nije nekako moguća ovakva emisija bez jednog fantastičnog orkestarskog dela koje je pak napisao jedan od najvećih orkestratora svih vremena, Nikolaj Rimski-Korsakov. U decembru 1888. u Sankt Petersburgu je premijerno izvedena njegova uvertira posvećena uspomeni na Modesta Musorgskog i Aleksandra Borodina, čiji je naslov Veliki ruski uskrs, a u podnaslovu stoji uvertira na liturgijske teme. Sam kompozitor, kao uputstvo slušaocu za razumevanje ovog dela, kaže da bi trebalo da barem jednom prisustvuje vaskršnjoj liturgiji, ali ne u maloj kapeli, već u hramu ispunjenom ljudima svih slojeva i sa nekoliko sveštenika koji vode službu. Ovaj bez sumnje sveži otklon od tradicije i povezivanja pravoslavnih praznika isključivo sa horskom muzikom danas slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra bivšeg Sovjetskog saveza, kojim diriguje Evgenij Svetlanov.
Thank you.
Veliki ruski uskrs, uvertiru na liturgijske teme Nikolaja Rimskog-Korsakova, slušali ste u izvođenju Simfonijskog orkestra bivšeg Sovjetskog saveza, kojim je dirigovao Evgenij Svetlanov. I na samom kraju slušamo i deo opusa još jednog ruskog kompozitora, inače učenika Korsakova. Verujem da niste imali priliku da čujete kompoziciju Aleksandra Glazunova, zapravo orkestarsku svitu, sačinjenu od delova muzike koju je 1913. komponovao za religioznu dramu Judejski jevrejski kralj velikog vojvode Konstantina, namenjenu izvođenju oficira u Ermitražu. U početku ne preterano zainteresovan za porudžbinu, promenio je mišljenje pročitavši tekst u kome se Isus nijednog trenutka ne pojavljuje, već ga samo glumci vide. Premijera, za koju je koreografiju osmislio Mihail Fokin, je bila u januaru 1914. a kasnije je sam Glazunov dirigovao izvođenjem ove muzike mnogo puta. Takođe isticao kako su se u teškim ratnim vremenima koja su predstojala, oficiri Ismailovskog puka posebno prisećali hora koji opisuje Hristovo vaskrsnuće, to jest završnog stava, koji nosi naziv Psalam vernika. I mi danas slušamo upravo taj stav u izvođenju članova Moskovske kapele i Moskovskog simfonijskog orkestra, a dirigent je Igor Golovščin.
Thank you.
Završni horski stav svite Judejski kralj Aleksandra Glazunova, koji nosi naziv Psalam vernika i koji opisuje upravo Hristovo vaskrsenje, je poslednja kompozicija, ona kojom završavamo današnju prazničnu emisiju Klasika Plus. Slušali ste hor Moskovske kapele i Moskovski simfonijski orkestar, kojima je dirigovao Igor Golovčin. Ja sam Maja Čolović-Vasić i uz poziv da se pridružite grupi Klasika Plus na Facebooku i da nam pišete na klasikaplus@rts.rs. Pozdravljam vas do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2.